Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Gode Herre og Frelser, vi takker og lover deg for det gode håp. Løftet om at du en dag skal komme tilbake og hente din menighet. Nå ber vi, Herre, at du vil ta deg av hver enkelt av oss, at vi må være klar til den dagen, at vi kan få ta imot deg med glede. Du ser hva hver enkelt trenger. Herre, Herre, forbarm deg over oss. Amen. Det hellige evangelium for andre søndag i advent etter første rekke står skrevet hos evangelisten Johannes i det 14. kapittelet. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Dette var ordene, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Med dagens tekst så befinner vi oss inne i Jesu avskjedstale til disiplene, som vi hører utspinner seg under det siste påskemåltidet, der nadværen også innstiftes. Og Jesu avskjedstale handler i veldig stor utstrekning på å forberede disiplene på den tid som kommer når han går bort. Og en god del av det vi leser har dobbelt bunn. Det sikter både til den korte periode mellom hans død og oppstandelse, samtidig som det også sikter til perioden mellom hans himmelfart og hans gjenkomst. Så denne doble bunn har ganske mye av det vi leser om i hele dette avsnittet fra kapittel 13 til og med kapittel 17. Vi hører i innledningen til kapittel 13, at Jesus utmerket godt vet hva som nå ligger foran. Det er lidelse, kors og død. Og i kapittel 13 varsler Jesus også disiplene om deres egen svikt. De skal alle svikte ham. Peter skal fornekte, Judas forråde. Og Jesus sier det ende frem og like ut. Og vi forstår jo at naturlig nok så må disiplene i møte med dette som Jesus sier til dem, føle en større og større grad av usikkerhet og kanskje også frykt. Frykt for det som ligger foran. Korset kommer jo på Jesu disipler som et sjokk. Selv om Jesus mange ganger har talt om sin forestående død på korset, så er det helt tydelig, ut fra det som fortelles i evangeliene, at disiplene ikke har forstått det, og ikke ventet det, når det skjedde. De må ha tenkt at når Jesus talte om kors og død, så har han talt i en eller annen billedlig eller overført betydning. Så Så når korset likevel kommer i ordets mest forferdelige og bokstavelige forstand, så er det et sjokk for dem. Dette hører vi med i fortellingen om Emmausvandrerne, når Jesus kommer og slår lag med dem på veien til Emmaus, så forteller de om hva som har skjedd disse dagene. Og så sier de, og vi hadde håpet at han var den som skulle forløse Israel. I denne setningen ligger skuffelse, skuffelse i møte med alle de forhåpninger de hadde knyttet til Jesus. Korset hadde de ikke ventet. Og slik er det, fordi i datidens jødedom var det slik at man oppfattet en død Messias som ensbetydende med å være en falsk Messias. Sånn var det blant alle jøder, og det er helt tydelig i evangeliene at disiplene er preget av nøyaktig samme tankegangen. Og derfor er Jesu kors også et sjokk for disiplene. Jesus taler altså om det som ligger foran, og prøver å forberede disiplene både på kors og på død, og samtidig også på deres egen svikt. Og derfor er det at dagens tekst også innledes med ordene: la ikke deres hjerte gripes av angst og uro. Det er underlig å tenke på. Her er det han som skal dø, som prøver å trøste de som skal leve. Og i dette så oppfyller Jesus et av løftene i Det gamle testamentet. For i Det gamle testamentet, et av de navn som Messias benevnes med, det er navnet Menachem på hebraisk, som betyr trøsteren. Han er den som kommer med trøst til Jerusalem, trøst til sitt folk. Og det er det Jesus gjør i dagens tekst. I litt lenger ute i avskjedstalen hører vi i kapittel 16 at Jesus sier: dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodig. Jeg har overvunnet verden. Når Jesus altså sier tro på Gud og tro på meg, så handler det om å tro på han som har overvunnet verden. Overvunnet den verden som skal korsfeste ham. Overvunnet den verden som skal forfølge hans menighet og hans disipler. I verden har dere trengsel. Vær frimodig. Jeg har overvunnet verden. Og dette er det som for oss kan fortone seg som et paradoks. For det er nettopp det kors som Jesus nå skal opp på og henrettes ved, det er det kors som er seieren over verden. Det er det forunderlige. Og det er det som tydelig er nærmest ubegripelig for disiplene, og som først går opp for dem etter oppstandelsen, etter pinsedagen. Da begynner de å se at korset er seieren over verden. Det som i verdens øyne ser ut som nederlag, det er i Guds rike det den endelige seier. Tro på Gud og tro på meg, sier Jesus. Deres hjerte forferdes ikke. I denne setningen, tro på Gud og tro på meg, ligger det vi kaller for en hebraisme. Det betyr at det er hebraisk tankegang som uttrykkes med gresk språk. Og hvis du skulle oversette det nøyaktig etter det som er meningsinnholdet, så skulle det kanskje vært oversatt slik: tro på Gud ved å tro på meg. For det er ved Jesus vi kjenner Gud. Det er ikke på noen annen vei, ikke på noe annet vis, vi kjenner den levende Gud. Og det er ved troen på Jesus vi også kjenner han som er den levende Gud. Tro på Gud ved å tro på meg. Det er nøkkelen. For Jesus er Herren. Herren kommet i vårt kjøtt og blod. Og så kommer løftet: i min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. Og dette er jo trøstetalen. Vi hørte lest fra lesepulten tidligere, fra Hebreabrevet kapittel 6. Der sies det: da Gud ville at vi skulle ha en sterk trøst. Altså, det ligger Gud på hjertet at du og jeg skal få lov å ha en sterk trøst i møte med det som vi står overfor her i tiden og her i verden. Fordi Gud ville at vi skulle ha en sterk trøst, så stadfestet han dette med en ed. Han nøyer seg ikke bare med å gi et løfte, men Gud sverger også. For at vi skal ha en sterk trøst som går like som et anker innenfor forhenget. Og i møte med det som vi står overfor her i vår verden, så trenger vi nettopp det, en sterk trøst. I møte med det som vi ser hos oss selv, i våre egne hjerter, av synd, av svikt, av urenhet og av ondskap, så trenger vi en sterk trøst. Og trøsten er sterk, nettopp fordi den overvinner det vi står overfor her i verden. Trøsten er sterk fordi den lærer oss at han som gikk gjennom himlene for oss, han slettet all vår synd. Og den er utslettet på det vis at han som er den allvitende og allseende Gud sier: jeg ser det ikke lenger. Det er sonet, det er slettet, det er tatt bort fra mine øyne ved Kristi kors og ved Kristi død. Og derfor er dette kors den aller sterkeste trøst som er gitt oss. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand sted for dere. Og når jeg har gjort i stand sted, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, for at dere skal være der jeg er. Det sier seg selv at det Jesus her sikter til, det er i første omgang nettopp sin egen død og oppstandelse. Han går bort for å gjøre i stand sted for oss. Og når han har gjort i stand sted, så kommer han tilbake. Dette er det tunge arbeid som Jesus av Faderen var satt til å utføre da han ble sendt inn i vår verden. Det var et arbeid som kostet ham langt, langt mer enn vi noen gang kan begripe fullt ut. Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet, synger Brorson. Og det er det det dreier seg om. Når evangeliet senere forkynnes i verden, så er det på disse premissene vi kan høre det lyde i denne lignelsen i Lukasevangeliets 14. kapittel, at innbydelsen i evangeliet lyder: kom, for alt er ferdig. Alt er ferdig. Det er gjort et arbeid som gjør at alt er ferdig. Det er ingenting du og jeg skal behøve å bidra med. Han som er din og min frelser, har gjort alt som er nødvendig for at vi skal få kalles Guds barn. Kom, for alt er ferdig. Når dette budskapet avvises, sånn som vi hører det i lignelsen i Lukas 14, så sender huseieren, husets herre, tjeneren ut på veier og streder og sier: gå ut og kall de lamme og halte og så videre, for at mitt hus kan bli fullt. Det ligger ham på hjertet, dette. Mitt hus skal bli fullt. De mange rom hos Faderen skal ikke stå tomme på den siste store dag. Og det er derfor det også lyder til oss fra åpenbaringsboken, når Johannes får se bakom forhenget. Han ser en skare som stor som ingen kan telle. Da er Herrens hus blitt fylt. Det er blitt fullt. Og det er dette som er hensikten med Jesu død. Det er dette som er hensikten med at han går inn i denne lidelse og dette arbeid, det tunge arbeid på korset. Og så sier Jesus at når han har gjort i stand sted, vil han komme tilbake og ta dem til seg for at de skal få være der han er. Dette er Jesu hensikt med hans lidelse. Og i den ypperste prestlige bønnen i kapittel 17 hører vi at Jesus henimot avslutningen i denne bønnen ber slik: Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg, der jeg er, for at de skal se min herlighet, den herlighet du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Denne bønnen er helt spesiell i Det nye testamentet, fordi her sier Jesus: Fader, jeg vil. Det hører vi Jesus ikke be andre ganger når Jesu bønn er gjengitt for oss i Det nye testamentet. I Getsemane så sier Jesus: ikke som jeg vil, men som du vil. Og når Jesus lærer oss å be, så lærer han oss å si: skje din vilje. Men her, denne ene gang, så sier altså Jesus: jeg vil, til sin Fader. Og nettopp dette er Jesu vilje og Jesu lengsel, det at Faderens hus skal bli fullt. Fullt av dem som har satt sin lit til ham, dem som har funnet sitt liv i ham, dem som har sett sine synder utslettes av ham. Jeg vil at de skal være hos meg, der jeg er, for at de skal se min herlighet. Det er saligheten, å se Kristi herlighet. Her i tiden ser vi bare dette på foreløpig vis i evangeliet. Paulus taler om det i 2. Korinterbrev, der han sier at når vi ser inn i evangeliet, så ser vi Kristi herlighet som i et speil. Men denne herlighet forvandler Guds barn. Vi forvandles som fra herlighet til herlighet, skriver Paulus, når vi ser inn i evangeliet. For det som har den forvandlende makt i et kristent menneskes liv, det er ikke loven, men det er evangeliet. Loven krever av oss: du skal bli annerledes. Men loven makter ikke å gjøre det med oss. Det er det bare evangeliet som kan gjøre. Evangeliet er det som føder et menneske på ny. Evangeliet er det som skaper det nye hjertet. Evangeliet er det som, når det får lov til å skinne for oss gjennom livet, virker til stadig å helliggjøre et kristent menneske. Så sier altså Paulus som han gjør, vi forvandles som fra herlighet til herlighet ved å se inn i dette evangelium. Dette er noe som vi altså på foregripende måte opplever og ser her i tiden. Men vi skal se Kristi herlighet. Og i Johannes' åpenbaring hører vi i det 22. kapittel om Guds folk når de har nådd målet. Så lyder det, de skal se Gud. Det er et syn vi ikke kan se her i tiden. For her i tiden har synden preget oss slik at det står skrevet at Herren sier til Moses på berget, intet menneske kan se meg og leve. Det gjelder her i tiden. Herrens herlighet er av en slik art, så veldig, at du og jeg ikke makter å se det her i tiden. Men der lyder det, de skal skue Gud. Det er løftet. Og dette taler altså Jesus om, og dette er det kristne håp. Løft deres hoder, for deres forløsning stunder til, sier han når du begynner å bli trangt her i verden. Deres hjerte forferdes ikke og reddes ikke. Det vi har talt om her, det kan samles i en sum ved hjelp av ordene i Davids salme 27. Her hører vi David synge slik. Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern. Hvem skulle jeg engstes for? Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg, mine motstandere og mine fiender, da snubler og faller de selv. Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg. En ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager, for å skue Herrens prakt og grunne i hans tempel. I den gamle oversettelsen stod det for å skue Herrens livlighet. Det finnes ikke noe tilsvarende ord på moderne norsk. Ordet livlighet, det bærer i seg flere ting som er vanskelig å oversette. Det bærer i seg ordet skjønnhet. Det bærer i seg ordet godhet. Det bærer i seg begrepet vellukt eller duft. Det er en hel mengde slike ting som ligger i det. Og det er slik i den hellige skrift at det hellige, det bærer i seg en egen skjønnhet, som også hører sammen med det å skue Herren. For å skue Herrens livlighet og grunne i hans tempel. Og så følger det i neste vers. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Han skjuler meg i sitt telt skjul. På en klippe fører han meg opp. Og klippen vi skal få lov å stå på, det er Herren, Jesus Kristus. Da står våre føtter på en grunnvoll som ikke rokkes, men som bærer, hvordan enn trengslene skal arte seg her i verden og her i tiden. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.